Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Hozir O'zbekistonda soat 7 bo'ldi. Bugun payshanba, 29-mart. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Bugungi eshitirishni Pragada studiyadan men Sarvar Usmon va Mehribon olib boramiz. Bugungi dasturimizda audio murojaat. Qamoqda saqlanayotgan sport shaxlovchisi Xayrulla Hamidovdan ozodlikka audio xat keldi.
Men bu raddiya maqolani o'z qo'lim bilan va chin qalbdan yozmoqdaman va so'zlamoqdaman.
Amnistiya haqi. O'zbekiston televideniyasi diniy siyosiy motivlar bilan qamalganlarning tavba tazarrusi aks etgan hujjatli film namoyish qildi.
Sizdagilarga amnistiya qo'llanishi juda katta narsa.
Najot izlab, so'nggi bir oy ichida Rossiyada vatandoshlari aldagan 45 xorazmlik nodavlat tashkilotiga yordam so'rab murojaat qildi. Hamjihatlik izlab, AQSh davlat kotibi yordamchisi mintaqa mamlakatlarini Eronga qarshi sanksiyalarga rioya qilishga chaqirdi. Bugunning gaplari rutni ostidagi eshitirishning bugungi sonida qozog'istonlik o'zbek jurnalist Abdumalik Sarmonov bilan suhbatni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tongi xabarlar bilan tanishing, mikrofon oldida Mehribon. Marhamat, Mehribon.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval xabarlar mundarijasi. Demak, Qozog'istonning Atrov shahridagi terrorchilikda ayblanayotganlar orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. Tojik Transgaz Toshkentdan Turkman gazi uchun tranzitga ruxsat so'radi. AQSh Shimoliy Koreyaga mo'ljallangan oziq-ovqat bo'yicha ko'makni to'xtatdi. Britaniya London Olimpiadasi o'yinlariga Suriya rasmiylarining kelishini taqiqladi. Demak, dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. Demak, Xalqaro Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston qamoqxonalaridagi sharoitlar a'lo darajada ekani haqida Navoiy qamoqxonasidan audio yozuv chiqargan mahkum Xayrulla Hamidov aytganlarini tekshirish uchun ruxsat berilishini so'raydi. Tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Stiv Svetlovga ko'ra, Xayrulla Hamidovga tegishli ekani aytilayotgan audio yozuvdagi ma'lumotlar ko'plab savollarni keltirib chiqaradi.
Это обращение только подчеркивает важность
Bu murojaat xalqaro va mahalliy huquq himoyachilari tashkilotlari uchun O'zbekiston qamoqxonalaridagi sharoit bo'yicha monitoring o'tkazish shartligiga e'tibor qaratadi xolos. Mahkumlar oldiga erkin kirib, qamoqxonalardagi vaziyatni o'z ko'zi bilan ko'rishga ruxsat berilishi lozim. Aks holda Xayrulla aytganlari haqiqat bo'lsa ham, hech kim hech qachon buni bilmasligi mumkin, dedi Stiv Svirdlov. 28 mart kuni Ozodlik elektron pochtasiga yetib kelgan O'zbekiston Dini voiz, sport shaxlovchisi Xayrulla Hamidovga nisbat berilgan shaxs tomonidan o'qilgan audio raddiyada o'zining Navoiy viloyatidagi 47-chi jazoni o'tash muassasasida qiynoq va ta'ziqlardan ozod holda yashayotgani iddao qilinadi. Qozog'istonning Atrov shahrida terrorchilikda ayblanib mahkamaga tortilgan 47 sudlanuvchi orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. Bu haqda Kursiv.kz va Total.kz saytlari xabar tarqatdi. 26 mart kuni Atrov shahrida boshlangan mahkamada panjara ortida o'zbekistonliklardan tashqari Qozog'istonning Qarag'anda va Aqtobe viloyatlari fuqarolari ham bor. Hozirda sudlanuvchilarning necha nafari o'zbekistonlik ekani, ular terrorga qanchalik aloqadorligi haqida ma'lumotlar yo'q. Ayblanayotgan o'tgan yilning 31 dekabr kuni atrofda bo'lgan ikki portlashdan so'ng hibsga olingandi. Afg'oniston Pokistonning chegaraoldi hududlaridan birida joylashgani aytilayotgan Jundul Xalifat guruhi ushbu hujumlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Tojik Transgaz kompaniyasi O'zbek Transgaz shirkatiga rasmiy maktub yo'llab, Tojikiston uchun Turkman gazini O'zbekiston orqali tranzit qilishga ko'mak so'radi. Tojik Transgaz rahbari Said Ahmad Sharofiddinovning Ozodlikning Tojik xizmatiga aytishicha, tabiiy gaz bo'yicha Turkmaniston bilan bo'lgan muzokaralar natijasida rasmiy Ashxobod Tojikistonni gaz bilan ta'minlashga rozilik bergan. Biroq Sharofiddinovga ko'ra, asosiy muammo Turkman gazini O'zbekiston orqali olib o'tilishiga ruxsat olishdir. Agar Toshkent rozilik bersa, Turkman gazini mamlakatga yetkazish bo'yicha Ashxobod bilan kelishuv imzolanadi, dedi Said Ahmad Sharofiddinov. 2009 yilda rasmiy Toshkent Dushanbining ayni ko'rinishdagi so'rovini rad qilib, Tojikistonga Turkman gazi uchun tranzitga ruxsat bermagan edi. Xabarlar bilan tanishyapsiz, xabarlarning to'liq matni Ozodlik.org'da.
Bugungi iqtibos.
Men ko'cha-ko'yda net sahifalarida mamlakatimiz tergov tizimidagi boshboshdoqliklar xususida ko'p o'qirdim va balkim bo'lsa bordir deb qo'ygan joylarim ham bo'lganda. Lekin men bilan tergov o'tkazgan tergovchilarning birontasi hatto sensirashib gaplashganini ham eslolmayman. Tasdiqlar haqida gapirish umuman ortiqcha. Advokatlarim guvohligida o'tkazildi har bir tergov surishtiruv ishlari. Shu o'rinda yana bir marta ta'kidlab aytayki, menga nisbatan barcha o'rinda qonuniy yondashildi. Hech kim chertmadi ham.
Bu diniy voiz va sport sharhlovchisi hozirda qamoq jazosini o'tayotgan Xayrulla Hamidovga tegishli yana aytilgan audio yozuvdan iqtibosidi. Audio Raidiya deb nomlangan ushbu yozuv tafsilotlari bilan dastur davomida tanishasiz. Hozir esa xabarlar. Mintaqaga oid xabar: bu yil Qirg'izistonda qishning cho'zilishi va og'ir kelishi oqibatida mamlakatning janubi-sharqidagi Cho'ngoloy hududida chorvoning 33% jami 20 ming atrofidagi jonivor o'ldi. Bu haqda kecha Qirg'iziston parlamentida ma'lum qilindi. Qirg'iz deputatlari mamlakat janubida yuzaga kelgan vaziyatni bartaraf qilish masalasini muhokama qildi. Qirg'iziston meteorologiya markazi ma'lumotiga ko'ra, bu yil mamlakatda qish bir oyga cho'zilgan. Havo biroz ilishi natijasida mart oyida tog'li joylarda ko'chkilar tushib, bu ko'chkilar ostida qolgan 9 kishi hayotdan ko'z yumgan. Xalqaro xabarlar: Britaniya bosh vaziri David Cameron Londonda o'tadigan yozgi olimpiada o'yinlariga suriyalik mulozimlarning kelishini taqiqladi. Bu haqda kecha gapirgan Cameronga ko'ra, ushbu taqiq suriyalik rasmiylarga nisbatan e'lon qilingan xalqaro sanksiyalardan kelib chiqib amalga oshiriladi. Biroq suriyalik sportchilarga bu taqiq taalluqli emasligi qayd qilindi. Londondagi yozgi olimpiada o'yinlari joriy yilning 27 iyulidan 12 avgustiga qadar bo'lib o'tadi. Kecha Pxenyanning raketa uchirish rejasidan qaytmagan AQSh Pxenyanning raketa uchirish rejasidan qaytmagani uchun Shimoliy Koreyaga mo'ljallangan oziq-ovqat bo'yicha ko'makni to'xtatganini ma'lum qildi. Washington rasmiysi Peter Lavoyga ko'ra, Pxenyanning fazoga raketa uchirish rejasi fazoviy Sputnik joriy qilingan moratoriy talablariga ziddir. Pxenyanning kosmik yo'ldosh uchirish rejasi AQSh bilan Shimoliy Koreyaning yadroviy dasturini to'xtatish haqida kelishuvga erishgandan bir necha hafta o'tib kutilmaganda e'lon qilindi. AQSh bilan kelishuvga ko'ra, yadroviy dasturini to'xtatganingizga Pxenyan oziq-ovqat bo'yicha ko'mak olishi lozim edi. Shimoliy Koreyaga samoviy sputnik uchirishni Kim Ir Sin tavalludining 100 yilligi munosabati bilan aprel oyida o'tkazishni rejalashtirmoqda. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Xabarlarning to'liq matni internetda.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
O'zbekiston ichkarisidan saytimizga voha.info va botir.info/proxy saytlari orqali yo'l topalasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa xabarlar. Suriya rasmiylari prezident Bashar al-Assad mamlakatdagi qurolli mojaroni to'xtatish yuzasidan Arab Ligasiga a'zo davlatlar rahbarlarining Bag'dad sammitida qabul qilingan har qanday tashabbusni rad etajagini bildirdi. Suriya tashqi ishlar vaziri Jihad Maqtisiyga ko'ra, Arab Ligasi o'tgan yil noyabr oyida Suriya a'zoligini to'xtatgandan beri Damashq hukumati Liga davlatlari bilan faqat ikki tomonlama munosabatlar doirasida aloqa qilmoqda. Yana O'zbekistonga oid xabarlar: Sankt-Peterburgda 3-chi guruh nogironi bo'lgan 25 yoshli mahalliy ayolni zo'rlashda ayblangan 2 o'zbekistonlikning ishi sudga oshirildi. Sankt-Peterburg tergov qo'mitasining xabariga ko'ra, tergov jarayoni qariyb 6 oy davom etgan. Ayblov xulosasiga ko'ra, voqea o'tgan yilning 10-oktyabr kuni yarim tunda sodir bo'lgan. O'zbekistonning 2 fuqarosi spiritli ichimlik ichib mast holatda kar soqov bo'lgan 25 yoshli ayolni kuch bilan mashinaga bosib noma'lum joyga olib borishgan va tergov jarayonida aniqlanishicha o'sha joyda 2 o'zbekistonlik ayolni navbati bilan zo'rlagan va uning puli, taqinchoqlari, mobil telefonini o'g'irlab yashiringanlar. So'nggi xabarimiz sportga doir. Bugun Vietnamda play-off turnirida O'zbekiston olimpiya terma jamoasi Ummonga qarshi maydonga tushadi. O'yin Toshkent vaqti bilan soat 17 da boshlanadi. O'zbekiston 14-chi mart kuni o'yinda Birlashgan Arab Amirligi jamoasiga 3-2 hisobida g'alabani boy berish orqali Londonga to'g'ridan-to'g'ri yo'llanma olish imkonini qo'ldan chiqardi. Biroq play-off o'yinida g'alaba qozonsa, olimpiadaga chiqishi mumkin. 27 mart kuni O'zbekiston Suriya jamoasini 2-1 hisobida mag'lubiyatga uchratgan edi. Xabarlarning to'liq matni internetda.
Qamoqda saqlanayotgan sport sharhlovchisi Xayrulla Hamidovdan ozodlikka audio xat keldi. O'zbekiston televideniyasi diniy siyosiy motivlar bilan qamalganlarning tavba tazarrusi aks etgan hujjatli film namoyish qildi. So'nggi bir oy ichida Rossiyada vatandoshlari aldagan 45 xorazmlik nodavlat tashkiloti yordam so'rab murojaat qildi. Bu mavzularni oldimizdagi 20-25 daqiqa davomida batafsil yoritamiz. 28 mart kuni ozodlikning elektron pochta qutisiga o'zbekistonlik diniy ma'rifiy eshittirishlar muallifi sport sharhlovchisi Xayrulla Hamidov o'qigan audio raddiya yetib keldi. Bu audio raddiyani ozodlikka kim nima maqsad bilan yuborgani tahririyatga hozircha ma'lum emas. Xayrulla Hamidov yoki ovozi Xayrulla Hamidovnikiga aynan o'xshash shaxs 12 daqiqalik radio maqolaning boshlanishidayoq uni o'z qo'li bilan chin qalbdan yozib so'zlayotganini, maqolaning har bir satri rost va ishonchli ekanini iddao qiladi. Hamkasbim Abdulla Iskandar Xayrulla Hamidovning oilasi bilan bog'lanib, bu ovozli maktubning bundan 45 kun muqaddam qamoqdan chiqarilganini aniqladi. Boshqa tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Xayrulla Hamidovning rafiqasi Dilnoza bilan bog'lanib, bu audio yozuvdan parcha eshittirdik. Dilnoza bu ovoz Xayrulla Hamidovniki ekanini tasdiqladi. Dilnoza bundan 45 kun oldin Navoiydagi 47-chi qamoqxonaga borganida Xayrulla Hamidov bu audio yozuvni unga berganini aytdi.
Hikmat
Hafiz. Demak, o'sha maqolada ham shular yozilganmi?
Mana shu yozilgan o'sha yerda.
Ya'ni ovozi bo'lsa, ya'ni tanidingiz, nima edi? Turmush o'rtog'ingizni?
Tanidim.
Ya'ni birov ul kishini ot nomidan naqa o'yin qilib nima qilmagan, ha?
Yo'q.
Endi
yo'qligi qanaqa yetib bordi, men to'g'ri menda bor deb bu narsa. Hali hech kimga bermaganman, deymi?
Ha, sizga qanaqa yetib keldi u?
Men o'zim olib chiqqanman shu yerda.
Ha, siz o'zingiz qachon olib chiqdingiz?
Qancha bo'lmaydi.
Qachon masalan?
Joy bo'yapti.
Uni nima deb bergandilar sizga? Men shuni yetkazing debmi? Qanaqa bo'lgan?
Yetkazing deb qo'rqib chiqarmadik. Mana 45 kun bo'ldi borib kelganimga. O'shanda berib yubordilar. 45 bo'ldi.
Ayni paytda Dilnoza bu audio yozuvga asos bo'lgan matn qamoqxona ichida mahkumlar orasida tarqatiladigan Vaqt gazetasida qaytish degan sarlavha bilan chop qilinganini ma'lum qildi.
Yozdilar gazetalarga chiqdi qaytish deb. Anaqa gazetasi bor-ku, qamoqxona ichida Vaqt degan gazeta chiqarganu, zona ichida. O'sha zona ichida Vaqt degan gazetaga qaytish deb katta maqola yozganlar. Uni bizga olib kelib bir ikkita odamga berdi, yana qilinglar deb tegishli joylarga yana qilinglar deb. Men bilmayman nima bo'ldi.
Nima haqda yozgan? O'sha tavba qilaman deb yozganmi o'sha maqolasida?
Ha, tavba qilaman deb yozganmi.
Men bu raddiya maqolani o'z qo'lim bilan va chin qalbdan yozmoqdaman va so'zlamoqdaman. Maqolaning har bir satri rost va ishonchlidir.
Maxsus studiyada har xil dramatik ohangdagi musiqalar jo'rligida yozilgan bu maqola raddiyada Xayrulla Hamidov o'zining tegishli diniy ilmga ega bo'lmasdan turib, odamlarga diniy bilim berish da'vosi xato ekani, ammo O'zbekiston huquq-tartibot idoralari unga bu xatosini yaxshilik bilan tushuntirib, tergov jarayonida o'ziga xayrixohlik bilan yondashib, katta xatosi uchun kichik jazo berishganini maqtaydi.
Kompyuterimda ham talaygina noqonuniy va jamiyatga xavf soluvchi adabiyotlar bor edi. Men o'sha paytlar bu narsalarni saqlaganim uchun juda katta muddat berishadi deb o'yladim. Biroq tergov ishlarida tergovchilarga vaziyatni va maqsadimni tushuntirgach, ular bu holatlarni inobatga olishdi va bu masalaga u qadar ko'p to'xtalishmadi.
Xayrulla Hamidov 2010 yil 21 yanvari kuni o'z uyida tintuv o'tkazgan huquq xodimlaridan tortib hozirga qadar ko'rishgan barcha tergov surishtiruv va adliya xodimlari o'ziga nisbatan faqat qonun doirasida ovozlarini ham ko'tarmasdan sizlab munosabatda bo'lishganini aytadi.
Men ko'cha-ko'yda net sahifalarida mamlakatimiz tergov tizimidagi boshboshdoqliklar xususida ko'p o'qirdim va balkim bo'lsa bordir deb qo'ygan joylarim ham bo'lganda. Lekin men bilan tergov o'tkazgan tergovchilarning birontasi hatto sensirashib gaplashganini ham eslolmayman. Tasdiqlar haqida gapirish umuman ortiqcha. Advokatlarim guvohligida o'tkazildi har bir tergov surishtiruv ishlari. Shu o'rinda yana bir marta ta'kidlab aytayki, menga nisbatan barcha o'rinda qonuniy yondashildi. Hech kim chertmadi ham.
Raddiya maqolada Xayrulla Hamidov o'zining adashganini, dinni yaxshi bilaman deb xato da'voga berilganini e'tirof qiladi.
Adashishimga sabab bo'ldi. Turli diniy adabiyotlarni o'qish bilan davlatimiz tomonidan ochib qo'yilgan diniy o'quv dargohlarida tahsil olish o'rtasida anchayin katta farq borligini keyinchalik qora kursiga kelib o'tirgach anglab yetdim. Chunki siyosiy holatni yaxshi bilmasdan, o'z so'zining ortida nimalar yotganini his qilmasdan va asosiysi ommaning ruhiy kechinmalarini hisobga olmasdan nutq qilish umuman noto'g'ri ekanligini tushundim. Tushunganimda esa kech bo'lgandi.
Raddiya maqolani o'qiyotgan shaxs o'zining oilasi, yaqinlari va do'stlarini qiyin holda tashlab qo'yganidan ko'ra, o'zining bilimsiz bo'lib boshqalarga bilim bermoqchi bo'lganidan pushaymon ekanini ta'kidlaydi. Xayrulla Hamidov raddiya davomida Odoblik radiosida she'rlar uchun 5 kunlik izolyatorga tashlangani haqida berilgan xabarni rad etadi va o'zining Navoiy viloyatidagi 47-chi qamoqxonada qiynoq va ta'ziqlardan ozod holda yashayotganini iddao qiladi.
Emishki Ozodlik radiosi xodimlari muassasaga yashirincha yo'l bilan kirib kelishgan va muassasadagi mahkum hofizning qo'shig'i yozilgan diskni o'zlari bilan olib ketishgan va undagi Ozodlik sari qo'shig'i matnini men yozgan emishman. Qizig'i shundaki, bu she'r uchun meni 5 kunga izolyatorga tashlashgan emish. Astag'firulloh. Bu gapni 2-3 odamdan eshitgach, yana battar jahlim chiqdi. Axir bu g'irt yolg'on-ku. Birinchidan, bu she'r juda jo'n va unda hech qanday ortiqcha ta'sirli so'zlar yo'q. Ikkinchidan, uning muallifi men emas, balki muassasamizdan yaqinda chiqib ketgan shoir ukamiz edi.
Ayni paytda Hamidov bu qo'shiqning Navoiy qamoqxonasida yozilganini tasdiqlaydi. Eslatib qo'yamiz, Ozodlik radiosining Hamidov raddiya bildirgan maqolasida uning 5 kunga izolyatorga tashlangani haqida ma'lumot yo'q. O'zining qamoqxona ma'muriyati ruxsati bilan ommaviy madaniy oqartuv ishlarida faol ekani, maxsus tadbirlarga boshlovchilik qilib kelayotgani, vatan ravnaqi uchun xizmat qilayotgan dasturlar hozirlayotganini ta'kidlagan Xayrulla Hamidov ozodlikka yorug' yuz bilan chiqishiga yaqin qolganiga ishorat qiladi.
1.5 yil davomida men rahbariyatning ishonchi bilan ommaviy madaniy oqartuv shoxobchasida turli tadbirlarda qatnashib, boshlovchilik qilayotganimni, turli mavzularda mahkumlar ongi va tarbiyasiga ijobiy ta'sir o'tkazadigan she'rlar yozib, minbardan o'qiyotganimni, bundan keyin ham vatan ravnaqi uchun xizmat qiladigan mavzularda dasturlar tayyorlab, ozodlikka yorug' yuz bilan chiqishga bor imkoniyatimni ishga solayotganimni aytardim. Afsuski, ularga bu rost ma'lumotlar yoqmaydi. Baribir o'zlarining safsatalarini yoqlab chiqaveradilar. To'g'ri, bu bechoralar ushbu chiqishimdan so'ng ham yana chiyillab qolishadi. Maqolani o'zi yozmagan, tazyiq ostida yozgan, bizga nisbatan tuhmat qilinyapti qabilida. Yo'q, men bu kabi gaplardan umuman cho'chimayman va hozirdanoq javob berib ketaman.
Degan mazmunda gapirgan Xayrulla Hamidov qamoqxona ma'murlari shaniga maqtovlar yog'diradi.
47 sonli muassasada biz mahkumlarga ko'rsatilayotgan e'tibor, axloqiy va ma'naviy tomondan berilayotgan tahsinlar haqida ortiqcha maqtamoqchi emasman, lekin to'g'ri gapni yozib ketmasam ham insofsizlik bo'lib. Bu yerdagi rahbarlar mahkumga inson sifatida qarashadi. Ularni jazolash emas, tarbiya qilish muhim deb hisoblashadi.
Maqola raddiya so'ngida Xayrulla Hamidov o'z muxlislarini Ozodlik radiosining o'zi haqida tarqatayotgan qo'shtirnoq ichidagi bo'xton va safsatalarga ishonmaslikka chorlaydi. O'zbek qamoqxonalarida mahbuslardan iqrornoma olib matbuotga chiqarilishi yangilik emas. 1992 yilda Erk partiyasi raisi Muhammad Solihning ukasi Maqsud Bekjon ham qamoqda maqola yozishga majbur qilingan edi. Maqsud Bekjonning respublika matbuotida e'lon qilingan bu iqrornomasida muxolifat yetakchisi Muhammad Solih tanqid qilingan edi. Hozir Norvegiyada siyosiy qochqin maqomida yashayotgan sobiq siyosiy mahbus Maqsud Bekjon bunday iqrornomalarni qamoqdagi tazyiq mevasi deb biladi.
U yerda nuqta bitta qamoq. Ya'ni bu boshqacha bir izohi yo'q. U nimadan u yerdan o'tirib turib aytgani bironta bir ahamiyat kasb etmaydi-ki. Tabiiy, uni aytish uchun ham uni juda qattiq qiynashgan mutlaqo, shubhasiz. Va uni bir jiddiy nimada qarash kerak emas bunaqa iqrorni. Bularni ishi shu, ular qiynab, o'shandan bir narsani chiqartiradi, ukol qiladi yo boshqa qiladi. Gapirtiradi, ya'ni
lekin haq mana ovozda bir samimiylik bor-da, balkim haqiqatdan ham odam shunaqa fikrga kelishi mumkinmi?
Yo, samimiylik endi bu yerda uje samimiylik, qanaqa samimiylik? Samimiylik u yerda faqat uje charchoq bo'lishi mumkin, umuman nimadan to'ygani, ya'ni hayotdan. U qanaqa samimiylik, samimiy odam samimiy bo'ladi, qanaqa samimiy bo'ladi tutqunlikda o'tirib odam samimiy bo'la oladimi? Erkin odam samimiy bo'lishi mumkin, erkin mustaqil ozod odam.
Xalqaro huquq me'yorlarida tutqunlikda qolayotgan odamning iqrori va u qo'l qo'ygan hujjatlar haqiqiy deya tan olinmaydi. Tutqunlikdan ozod bo'lgan shaxs bu iqrornomalardan bemalol voz kechishi mumkin. O'zbekistonlik advokat Sergey Mayorov fuqarolar faqat erkin holatdagina o'z fikrlarini erkin ifoda qila oladi degan fikrni bildiradi. Mayorov tutqunlikda imzolangan hujjatlarni noqonuniy deb biluvchi qonuniy me'yorlarning O'zbekiston qonunchiligida yo'qligidan afsus bildirdi.
Института нету. У нас нету такой практики признавать негодным документ, составленный под присмотром оперативника.
Майоровга ко'ра, o'zbek tutqunlari o'z iqrornomalarini telekamera va mikrofonlar oldida aytishdan avval bu matnlarni o'z qo'li bilan yozib, imzolab qo'yishadi. Aynan mana shu imzolangan iqrornomalar ularning delasiga tikib qo'yiladi, deydi Mayorov. Bu iqrornoma qamoqxona noziri oldida turib yozilgan bo'lsa ham, O'zbekistonda bu qonuniy hujjat hisoblanadi. O'zbek adliya tizimi Stalin repressiyalarga doyalik qilgan SSR bosh prokurori Vishinskiyning iqror dalillar malikasi degan aqidasi asosida hanuz ish yuritmoqda, deydi advokat.
Rahmat Abdulla, aziz tinglovchi, tinglaganingizga qo'shimcha yana ba'zi ma'lumotlar. 36 yashar Xayrulla Hamidov O'zbekiston futboli Respublika televideniyasida muxbir va sport sharhlovchisi bo'lib ishlab kelgan, Kamalgunga qadar u futbolga bag'ishlangan Interfutbol, Chempion gazetalarida tanqidiy ruhdagi maqolalar bilan chiqayotgan edi. Xayrulla Hamidov Toshkentdagi Navroz radiosi orqali efirga uzatilgan xolislik sari eshittirishi, keyinchalik esa odamlar orasida gazetasidagi faoliyati bilan o'zbekistonliklar orasida shuhrat qozongan. Xayrulla Hamidov 2010-yilning 21-yanvar kuni hibsga olingan edi. 2010-yil 27-may kuni Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi Xayrulla Hamidovni jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topib, 6 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Xayrulla Hamidovning qamalishini qator xalqaro tashkilotlar, jumladan Human Rights Watch, Xalqaro Amnistiya kabi tashkilotlar keskin qoralagan va uning ozodlikka chiqarilishini so'rab kelmoqda.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakatining O'zbekistondagi yoshlar qanoti sifatida aytilgan va o'zlarini cho'lpon deb atagan guruh 27-mart kuni Toshkentda varaqalar tarqatgani ma'lum bo'ldi. Bu varaqalar bilan birga O'zbekiston xalq harakatining rasmiy nashri Erkin yurt gazetasi ham Toshkentda tarqatilgan. Cho'lpon tashkilotiga birikkan o'zbek yoshlari Toshkentning Yunusobod mavzeida joylashgan Mega Planet magazini to'g'risida avtomobil va taksilarning oynalariga Erkin yurt gazetasining navbatdagi sonini yopishtirib ketgani aks etgan fotosuratlar ozodlikkacha yetib keldi. Varaqalarda hukumatning kirakashlar va taksichilar faoliyatiga oid yangi tartibiga bo'ysunmaslik chaqirig'i chop etilgan. Erkin yurt gazetasi muharriri Kamoliddin Yo'ldosh ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi norozilik tadbirlari tafsilotlariga to'xtaldi.
27-mart kuni O'zbekistondagi yoshlar tashkiloti, muxolif fikrdagi cho'lpon nomli yoshlar tashkiloti bizning gazetamizdan printerlardan haligi ko'paytirish apparatlaridan ko'paytirishgan va Toshkentda Yunusobodda tarqatishgan. U yerda Mega Planet magazini bor, hali universitet bor. Shu yerda taksistlarning orasida, u yerdagi kirakashlarning orasida tarqatgan, mashinalarga yopishtirgan. Darhol militsiya ko'rib, yugurib kelgan va shu yerdagi duch kelgan kishilarni ushlab hibsga olishni boshlagan. Mardikorlarni, holanki ular umuman bu askarlarga aloqasi yo'q bo'lgan kishilar bo'lgan.
Varaqalarda nimalar, qanaqa talablar bo'lgan, nima yozilgan o'sha yerda?
Bu O'zbekiston xalq harakatining rasmiy nashri bor, Erkin yurt. Shunda biz bosh sahifaga zolim zarar kunandalarga qarshi chiqing degan ma'noda bu chaqiriqni e'lon qilgandik. Ya'ni O'zbekistonda bu taksichilarga qo'yilayotgan haqsizliklar, adolatsizliklarga qarshi biz o'z qonuniy haqqlarini talab qilib bu zolimlarga, bu militsiyskiy bespredel deydi, yana u boshbadoqliklarga qarshi chiqishga bir chaqiriqni e'lon qilgandik. Shuni ular taksistlarga bevosita tarqatgan, shu joyda to'plangan avtomobillarga, mashinalarga yopishtirib chiqishgan.
O'sha to'lpon yoshlar tashkilotida qancha faollar bor? O'zbekiston bo'lib qanchalik qamralgan shu?
O'zbekiston bo'yicha ularni sonlarini men aytamayman hozir, chunki bunday vakolat menda yo'q. Chunki bular 1992 yil, shu 16 yanvarda SSR Toshkentda studentlarni namoyishi bo'lgan, u yerda hukumat tarafidan otilgan, qanchalari vafot etgan, ana shu paytlarini avlodimiz degan bir xuddi bir ta'sis manifestini e'lon qilishdi bu yil 16 yanvar kuni. Shu kundan boshlab faoliyatini boshlashdi. O'zbekiston ichidagi bu rejimga muxolif bo'lgan yoshlarni o'z saflariga birlashtirgan intellektual guruhlar bular. Bu mardikorlar emas, oliy ma'lumotli, juda ko'p diniy ilmlardan xabari bor va siyosiy fikrlay oladigan intellektual yoshlardan tuzilgan guruhlar bular. Ularni ishlashi bir qancha mustaqil guruhlardan tuzilgan va ular bir-birlari bilan aloqa qilmaydi, hattoki bir-birlarini tanimaydi ham. Ularni alohida markaz tarafidan, O'zbekiston xalq harakatining markazi tarafidan koordinatsiya etiladi.
Endi qanchalik faol ular? Chunki shu paytgacha O'zbekistondagi norozilik kuchlari o'ta zaif qolayotganini ko'ramiz. Bir dona odam, masalan, Abdulla Tojiboy o'g'li deylik, Yelena Urlayeva deylik, shundan nariga o'tmayapti-da. Ya'ni bu faollikni bir nimasi qanaqa, bir o'lchovi bo'lsa, darajasi qanaqa?
Bularning eng katta plusi bular yoshlar. Yoshlar deganimiz bular juda aktiv bo'ladi, harakatchan bo'ladi va izlanuvchan bo'ladi. Hamda yangi g'oyalarga, yangi uslublarga juda moslasha oladigan bo'ladi. Bitta plusi, ikkinchi plusi bular alohida bir shaxslar emas, ya'ni bir individual shaxslar emas bular. Bular tashkillangan bir biror bir tashkilotga, o'zining markaziga, o'zining rahbariga ega bo'lgan va bir maslahatlashib, bir so'rov bilan o'z ishlarini o'zlari muvofiqlashtiradigan salohiyatga ega. Yana bir plus tarafi, bular ham dunyoviy ham diniy ilmlardan xabardor bo'lgan yoshlar. Rejimni eng qo'rqqani, agar e'tibor bersangiz, diniy muxolifatni siyosiylashuvdan qo'rqardi va boshqa tarafdan dunyoviy muxolifatni dindorlashuvidan qo'rqardi. Mana O'zbekiston xalq harakati tuzildi, undan oldin 13 may koalitsiyasi tuzildi. Ana unda mana shu rejimning eng qo'rqqani vujudga keldi. Ya'ni dunyoviy muxolifat bilan diniy muxolifatning guruhlari birlashdi, ya'ni bir koalitsiyaga keldi.
Cho'lpon nimaga cho'lpon deb qo'yilgan? Bu Abdulhamid cho'lpon bilan bog'liqmi yoki osmondagi yulduz cho'lpon bilanmi, qanaqa?
Cho'lpon ularni manifestida aytilishi bo'yicha shu tong yulduzi, ya'ni O'zbekiston mustaqilligini e'lon qilgan paytlarda tug'ilgan yoshlar bular.
Endi bularning nimasi qanaqa? Hadafi qanaqa? O'sha demokratik dunyoviy davlat tarafdorimi? Bir nima bormi, bir ideyaviy format degan narsa borku, qanaqa bular?
Ularning ideyaviy formatini mana shunday deyishim mumkin. Fuqaroviy, huquqiy, erkin jamiyat. Ya'ni bu yerda dindorlar ham o'z
dinini demokratik degan so'zga o'rin bormi bu yerda?
Demokratik degan so'zga o'rin bor, albatta. Ya'ni men aytayapman-ku, O'zbekistondagi har qanday fuqaroni o'z e'tiqodiga va o'z ishonchiga, inonchiga ko'ra muvofiq yashay olish sharoitlarni qurib bersin. Istasin o'z diniga amal qilsin, istasin diniga amal qilmasin yoki hech qanday dinga amal qilmasin. Ya'ni har kimning o'z haq-huquqini huquqiy bir davlat shaklida ta'minlab beradigan bir jamiyatga erishish. Ya'ni bu taraflari O'zbekiston xalq harakatini hadaflariga juda uyg'un, yaqin keladi.
Ozodlik savollariga muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakatining rasmiy nashri Erkin yurt gazetasi muharriri Kamoliddin Yo'ldosh javob berdi. Xususan u kishi O'zbekistonda o'tkazilgan norozilik tadbirlari to'g'risida hikoya qildi. Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Boshqa mavzularga o'tamiz. Xorazmdagi Najot inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, pul topish ilinjida chet davlatlarga yo'l olayotgan o'zbekistonliklar firibgar vatandoshlari tarafidan aldanib qolayotgani holatlari tobora ko'payib bormoqda. So'nggi 3 oy ichida birgina Xorazm viloyatida Rossiyada firibgar vatandoshlari tarafidan aldangan 45 kişi najot tashkilotiga shikoyat qilgani ma'lum bo'ldi. So'z navbati muxbirimiz Hurmat Bobojonga.
Xorazmlik Gulchehra Ahmedova Rossiyaga o'tgan yili may oyida yaxshi maoshli ish bor degan aldov va'dalar bilan olib kelinib, odamfurushlar qo'liga tushib qolgan minglab o'zbekistonlikning biri. Ahmedovaning aytishicha, uning turmush o'rtog'i va yana 10 dan ortiq mahalladoshi faqat qorin to'yarga ishlab ish haqini Rossiyada ololmay yurishibdi.
Gazon akasi, gazon dedi.
Gazon.
Avam shu gazon, shu akasi dedi. Shu guningizda 800 ruboldan kam bo'lmaydi dedi. Bizga sirozi dedi, ish tun jonlanib turibdi dedi. Doğruma dedi, neye samolota bilet alınla dedi. Bize samolota bilet aldık. Bir 810. 813 binden aldık her bir bilet. Erime bir bilet, bana bir bilet. Yani yine bir komşumuz var idi. O an Erkat'ın ulanan bir bilet aldı Erkamız. O zaman 13. May günü, may günü keçesi uçtuk bize bitire. Görseniz dün vahşim kar, dün kar yaman eken uyanan. Şu karda maya batırıp işletti bize.
Aylık verdi mi?
Yok, vergeni yok. Kepek vermedim.
Gulchehra Ahmedovaning turmuş ortağı Erkaboy aka firibgarlar qo'lidan zo'rg'a qutulib 28 mart günü uyga qaytib keldi.
Sattı hesap. Kurup bir tane verdi bize. 70 bin, bana şahsen 70 bin rublum suladı hazır.
Pul vermeseyim işli vurdu izleme.
Kurup bir tane pulu verdi, yataverdik bir tane pulu. Yeçenli bilimiz yeçenli gözetmedi vuruşça çalaman. Pul yok, indi aylıklarsam gelemen de bürüdüm. Ahire öyden pul aldırıp hazır geldim meyden. 1.200.000 çıktı. Öyden pul aldırdım gelince.
Xorazmdagi Najot İnsan Hukuklar Tashkilotiga ko'ra pul topish ilinjida chet davlatlarga yo'l olayotgan o'zbekistonliklar firibgar vatandoshlar tarafidan aldanib qolayotgani holatlari tobora ko'payib bormoqda.
Firibgarlik shu Rossiyadagi mehnat haqlarini bermaslik, aldab pullarni olib ketish holatlari bo'yicha bugun ham bir 4 bola murojaat qildi.
Nima deyshapti ular?
Endi bular ham Moskvada ishlaydi. Erkenler, şu Moskova'da işleyenden ki ortada turgan şu özünü vatandaşları pulunu bunlardan ilgeri alıp gitediler. Aldı yolu bilen de. Lekin iş bir üçü açıp durdum ben pulunu falancı ve bergen ben. Rüstem Eke'ye bana bergen ben pulunu da durdular. Bugünkü halette de. Lekin şunun bir halette günden günü hakikaten bu aldığından bu arada indi bir hazır bir teşvişli akola çıkıp kaldı. Bunu teşvişli akola çıkanın sebebi şu mahalli oşa vakıya sadır boğa yerdeki polisiye, başka hukuk tertibat organları buna itibar vermesliği. Mesela şu fukaralarımız bölge şikayet kılgandan kıyınem, özlerinizi bize çakırıp geldik mi, özleriniz bu ortadaki işini kılınla, ya ki size koruyuzda bir harbi şartlama yok diye nesillerine aitip kaytarış yaptı. Hiçim şunu teşirme yaptı.
So'nggi 3 oygacha birgina Xorazm viloyatida Rossiyada firibgar vatandoshlar tarafidan aldangan 45 odam najot tashkilotiga shikoyat qilgan.
45 ta. Bu faqat Xorazmdagi tembo'li mana topib kelganlar bor, lekin buni hali bizda bilmagan, o'rganmagan, monitoringdan o'tmagan qancha odamlar bor.
O'zbekistondagi og'ir iqtisodiy ahvol bir necha million kishini xorijdan ish qidirishga majbur qilgan. Bugungi kunda Rossiya o'zbekistonlik mehnat muhojirlari eng ko'p borib joylashgan mamlakat hisoblanadi. Rossiyaga ishlagani bo'lgan ko'pchilik o'zbekistonliklar ko'p hollarda ish beruvchi bilan shartnoma imzolamaydi. O'rtada shartnoma bo'lmaganidan keyin haqqini ham talab qila olmaydi.
Bizni o'zbeklar, o'zbeklarimiz biladi. Pulni ayiz dokumenti kelgan. Yani men shuncha kelaman, ishlayman, dokument qilaman. Masalan, patent, xo'sh, patent necha pul beradi? Patent birinchi 1200 rublga registratsiya qilib bersa, keyin patentga 5,5 ming ketadi. Boringki 200 dollarmi? 200 dollar bo'lgandan keyin oyiga 1000 rubl to'lab ishlash kerak. Shuni qilinglar, ko'chada erkinroq yurasizlar. Diyeceğim bana tanışmışlar. Va 250 dolar ekan, 200 dolar. Üyümü cönetsem, üyüm bilgiler bir ay yaşaydı. Mesela, Ligo, Kakolibut, kendidir, başı kentçilerim, ne buladı? Yapıladı, menge dokument kerimas, deydi ki, oradaki işleşedi de.
Abdujalol akaning aytishicha, Rossiyada ishlash huquqini beradigan soxta guvohnoma tayyorlab berish, ish beruvchilarga odam topib berish va'dasi bilan muhojirlarni chuchirishga ishtirokchilashgan firibgarlar guruhlari ham paydo bo'lmoqda. Xorazmdagi Najot inson huquqlar tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubov Rossiyaga qolaversa boshqa davlatlarga yo'l olayotgan o'zbek muhojirlarini firibgarlardan ehtiyot bo'lishga chaqiradi.
Hozir esa boshqa mavzular. Bir necha kun oldin O'zbekistondan sabablari ko'rsatilmasdan deportatsiya qilingan jurnalist Viktoriya Ivleva 27 mart kuni Moskvada o'z hamkasblari jurnalistlarga bir bayonot berdi. O'shanda aytilishicha u Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi oldida 2 aprel kuni norozilik piketi o'tkazmoqchi. Viktoriya Ivleva O'zbekistonda istalmagan shaxslar qora ro'yxatiga kiritilgan bo'lishi taxmin qilinmoqda. Moskvalik fotojurnalist bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
2 aprel kuni Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasi oldida jurnalistlar huquqlari buzilayotganiga qarshi norozilik namoyishi bo'lib o'tadi. Piketni o'tgan hafta Toshkent aeroportidan qaytarib yuborilgan Novaya gazeta muxbiri va fotojurnalisti Viktoriya Ivleva uyushtirmoqda. 27 mart kuni Viktoriya Ivleva Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi joylashgan Pogorelskiy tor ko'chasi 12 uy yonida 2 aprel kuni piket o'tkazish to'g'risida shahar ma'muriyatiga bildirishnoma yuborganini ma'lum qildi. Ozodlik bilan suhbatda jurnalist Viktoriya Ivleva Toshkentga mahalliy fotograflarga fotojurnalistika bo'yicha saboq berishga borgan, lekin hech bir izohsiz Toshkent aeroportidan ortga qaytarilganini gapirib berdi.
Я ехала вообще с благородной совершенно миссией и бесплатной. На фотосеминар меня позвали местный фотограф провести с ними фотосеминар.
Umuman olganda men mutlaqo olijanob maqsadlar bilan bepul fotoseminar o'tkazishga ketayotgan edim. Meni mahalliy fotograflar fotojurnalistikaning ayrim sirlarini o'rgatishga chaqirgan edi. Biz O'zbekistonning chiroyli joylariga borib rasmga olishimiz, keyin bu rasmlarni tahlil qilishimiz kerak edi. Qolaversa, men Moskvaning qoridan qutulib, nihoyat Toshkentning ko'kalamzorlarini ko'raman degan ishtiyoq bilan aeroportga qo'ngandim. Afsus, men ko'kalamzorlarni samolyot illuminatoridan ko'rdim. Meni aeroportning o'zidan ortga qaytarishdi, deya kuladi Viktoriya Ivleva.
Траву-то я зеленую увидела, но это, в общем, было все, что я увидела.
Фотожурналистник сөзлерге көрі, паспортыны текшіреткен башқаны ходымы компьютерге уның ісміні кереткен, ва біраздан кейін уны қафасли ханаге тәкліф қылген. Узбек чегерачылар телефон арқали на Россия консулы білен, на уны күтіп алаяткен шахслар білен үшірашке разылық берген. Forma kiygan ikkita barzangi yigit meni sudrab Toshkent Moskva samolyotiga chiqish joyigacha olib kelib qo'ydi. Deportatsiya sabablari tushuntirilmadi, deya davom etadi Viktoriya Ivleva.
А я думаю, что даже если бы они хотели объяснить, они бы это сделать не могли, потому что я почти уверена, что пограничникам самим навряд ли это известно.
Menimcha ular tushuntirmoqchi bo'lganda ham buni tushuntira olmasdi, chunki chegarachilarning o'zi ham deportatsiya sabablarini bilgani yo'q. O'zbekistonda negadir deportatsiya qilinayotgan shaxsning qaysi sabablarga ko'ra, qaysi qonun moddasi asosida chiqarib yuborilayotgani tushuntirilmaydi. Menga berilgan qog'ozchada mazkur hujjat egasiga O'zbekiston Respublikasiga kirishga ruxsat berilmadi, chunki unga O'zbekiston Respublikasiga kirish taqiqlanadi deb yozilgan. Shu ham javob bo'ldimi? Deya ta'jublanadi Viktoriya. Ivleva O'zbekiston rasmiylari xatti-harakatlarini 2006 yilning 20-noyabrida Rossiyada chiqadigan Novaya gazetada o'zining O'zbekistonga bag'ishlangan baliqlar mamlakati sarlavhasi asosida berilgan reportaji yoki Moskvada 2010 yilning fevralida o'zbek fotojurnalisti Umida Ahmedova himoyasiga tashkil etilgan O'zbekiston Umida bilan faxrlan shiori ostida o'tkazilgan norozilik aksiyasini tashkil etgani bilangina bog'liq bo'lishi mumkin deydi.
Значит, чем это может быть связано? Если мы исключаем какую-то мою террористическую деятельность, я не имею к этому никакого отношения, религиозную деятельность.
Mening terrorchilik yoki diniy faoliyatlarga aloqam yo'qligini hisobga olsak, faqatgina mening professional faoliyatim qolyapti, to'g'rimi? Mening O'zbekistonga boshqa tomondan umuman hech qanday aloqam yo'q, dedi Viktoriya Ivleva. Baliqlar mamlakati reportaji qahramonlaridan biri haydovchi yigit Sharifning biz baliqlar mamlakatiga aylanib qoldik. Hammamiz jimmiz. Bundan ko'ra avvalgida qo'ylar mamlakati bo'lib qolganimiz afzal edi. Chunki qo'ylar hech bo'lmaganda ahyon-ahyonda ma'rab turishi huquqiga ega degan gaplari maqola sarlavhasiga ko'chgan edi. Viktoriya Ivleva seshanba kuni Moskva shahrining markaziy okrugi ma'muriyatiga O'zbekiston elchixonasi oldida 20 kishilik piket o'tkazishi to'g'risida bildirishnoma yuborganini aytadi. Lekin san'atkor va ijodkor bo'lgan Ivleva bu piketni g'ayrioddiy tarzda o'tkazmoqchi. Aksiya tashkilotchisi o'z namoyishida rus va o'zbek xalqi o'rtasidagi turgan do'stlik tarixiga jamoatchilik e'tiborini qaratish, shu tarzda O'zbekistonga va o'zbek xalqiga bo'lgan hurmati va sevgisini izhor etishni niyat qilganini aytadi.
Поэтому мы решили, что мы проведём дружеский пикет. Он у нас будет называться Казан дружбы.
Shu sababli biz do'stlik piketini o'tkazishga kelishdik. U Moskva Toshkent Do'stlik qozoni deb nomlanadi. Iloji bo'lsa u yerda osh ham tarqatamiz. Biz Toshkentga nima uchun rahmat aytayotganimizni yaxshi tushunamiz. Urush davri Toshkenti bizning xotiramizdan chiqqani yo'q. Hammasi esimizda. Qanchadan qancha fan va madaniyat namoyandalarimiz Toshkentda jon saqlab qolgan. Qancha bolalarimiz o'zbek xalqiga rahmat tirik qolgan. Shunga bo'lsa kerak, 66-yilda vayronaga aylangan Toshkentni tiklashgan minglab birodar xalqlar vakillari o'z xohishi bilan borgan, dedi fotojurnalist. Viktoriya Ivlyeva do'stlik piketi salbiy yoki siyosiy shiorlarsiz o'tkaziladi, dedi. Suhbatimiz so'ngida Viktoriya Ivlyeva O'zbekiston elchixonasi rasmiylarining biror javobini yoki o'zidan kechirim so'rashlarini kutmayotgani, u shunchaki o'zbek xalqi va mamlakatini sevishini, rasmiylarga esa hamdo'stlikda yashayotganimizni eslatib qo'ymoqchi ekanini aytdi.
Я все равно люблю их страну и их народ.
Медбек, Азатлик радиосы, Москва.
Eslab o'tamiz, Viktoriya Ivlyeva bir oy ichida O'zbekistonga kiritilmagan xorijlik ikkinchi jurnalistdir. 29 fevral kuni Toshkentga kelgan DBC muxbiri Natalia Antilova ham rasmiylar tomonidan aeroportdan tashqariga chiqarilmagan va deportatsiya qilingan edi. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
AQSh davlat kotibi yordamchisi Robert Blek mintaqa mamlakatlarini Eronga qarshi sanksiyalarga rioya qilishga chaqirdi. 27 mart kuni Tojikistonning jurnalistlarga matbuot anjumani bergan AQSh rasmiysi o'z mamlakati mintaqada yangi harbiy bazalar ochmasligini ma'lum qilgan. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
AQSh rasmiysi Robert Blake Markaziy Osiyo davlatlarini Qo'shma Shtatlarning Eronga nisbatan e'lon qilgan sanksiyalarga rioya qilgan holda bu mamlakat bilan savdo, iqtisodiy va boshqa har qanday hamkorliklardan tiyilishga da'vat etdi. Amerikaning Eronga qarshi e'lon qilgan sanksiyalarga muvofiq AQSh mintaqa mamlakatlarini Eron bilan savdo, iqtisodiy va boshqa har qanday hamkorlikdan tiyilishga da'vat qiladi. Zero Eron o'z yadroviy dasturini to'xtatishga oid xalqaro hamjamiyat talabiga bosim ostida bo'yin egsin, deya ta'kidladi 27 mart kungi matbuot anjumanida amerikalik diplomat Blake. AQSh rasmiysiga ko'ra, mintaqa rivoji uchun Eron bilan hamkorliksiz ham Markaziy Osiyoda muqobil loyihalar talaygina. Bunga misol tariqasida u Afg'oniston orqali Turkmanistondan Pokistonga tabiiy gaz quvurlarini yotqizish kabi loyihalarga ishora qildi. Bunday loyihalar sirasiga Blake janoblari ta'kidicha, Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan Afg'oniston va Pokiston o'rtasida xalqaro avtomobil yo'llarini qurish va u orqali bandargohlarga chiqish hamda Markaziy Osiyo mamlakatlaridan Afg'oniston va Pokistonga elektr sotishni rivojlantirish ham kiradi. Shu o'rinda eslatsak, 26 va 27 mart kunlari Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan Rika anjumanida Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod o'z davlatining Tojikiston va Afg'oniston temir yo'llariga birikishi istagini bildirgan edi. Prezident Ahmadinajod o'z chiqishida shuningdek Afg'onistondagi barcha falokatlar uchun NATO va AQShni ayblab, AQSh o'z siyosatini o'zgartirishi va koalitsiya kuchlari tezroq Afg'onistonni tark etishi zarurligini ta'kidlagandi. NATO va AQSh o'z siyosatini o'zgartirishi kerak, chunki ular dunyoga shart qo'yadigan davr o'tib ketdi. Bunaqa siyosat faqatgina ziyon zahmat olib kelishini, uni yurg'izganlar esa jazolanishini tarix ko'p isbotlagan degan edi. Eron prezidenti Afg'oniston masalalari bo'yicha Dushanbeda bo'lib o'tgan xalqaro tadbirda so'zlay turib, Ahmadinajodning mazkur chiqishi chog'ida Robert Blake boshchiligidagi AQSh delegatsiyasi konferensiya zalini tark etgandi. Robert Blake seshanba kungi matbuot anjumanida AQSh delegatsiyasining bu qarorini izohlay turib,
"We were very disappointed that President Ahmadinajad exploited his opportunity to speak."
Mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish maqsadida o'tkazilgan mintaqaviy iqtisodiy hamkorlik konferensiyasida prezident Ahmadinajod o'ziga berilgan fursatdan foydalanib, Amerika siyosatiga qarshi asossiz ayblovlar yog'dirgani tufayli biz umidsizlandik va shunday munosabat bildirishga majbur bo'ldik, dedi. Eron bilan AQSh aloqalari aslida 1979 yili, ya'ni Eronda islomiy inqilob amalga oshirilgani va Tehronda Amerika elchixonasi xodimlari garovga olingandan so'ng sovuqlashgandi. Ammo so'nggi bir necha yil davomida AQSh hamda Yevropa mamlakatlarining Eronga nisbatan bosimini sezilarli darajada kuchaytirganiga bu mamlakatning yadroviy dasturi sabab bo'lgani aytiladi.
AQSh davlat kotibi yordamchisi Robert Blake kechagi matbuot anjumanida jurnalistlarning Amerikaning mintaqada yangi harbiy bazalar ochish masalasiga oid savollariga javob bera turib, o'z davlatining Markaziy Osiyo hududida yangi bazalar ochish rejasi yo'qligini bildirdi. Ayni paytda Blake janoblari Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevga AQSh harbiylarining Qirg'iziston hududida qolishiga oid shartnoma muhlatini 2014-yilgacha uzaytirgani uchun minnatdorchilik bildirdi. Shuningdek, Robert Blake amerikalik harbiylar uchun tranzit markazi faoliyati va uning keyingi taqdiri atrofida AQShning Qirg'iziston hukumati bilan muzokaralar o'tkazish niyati borligini ham qo'shimcha qildi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Davom etamiz. Sinochi, endi e'tiboringizga bugunning gaplari rukni ostidagi eshitirishning navbatdagi sonini havola qilmoqchimiz. Bugunning gaplarining bugungi mehmoni qozog'istonlik o'zbek jurnalist Abdumalik Sarmonovdir.
Assalomu alaykum. Bugunning gaplari turkumidan berilayotgan eshitirishimizning navbatdagi sonini boshlaymiz. Mikrofon oldida dastur boshlovchisi Elmurod va bizning bugungi suhbatdoshimiz qozog'istonlik taniqli jurnalist Abdumalik Sarmonov. Bizning bugungi suhbatimiz mavzusi O'zbekistondan tashqaridagi o'zbek matbuoti adabiyotining bugungi kuni va bugungi kundagi muammolari. Assalomu alaykum Abdumalik.
Assalomu alaykum.
Abdumalik, mana bugun siz Qozog'istonda yashab, Qozog'istonda ijod qilasiz, Qozog'istondagi o'zbek gazetasida ishlaysiz va o'zingiz ham bir gazetaga asos solgansiz, agar adashmasam.
Albatta, shunday. Qozog'istonda bizningki jamiyat va mansab degan tashkilotimiz bor. Bu tashkilot bugungi kunda bolalar uchun bir qancha jurnallar, kattalar uchun gazeta va boshqa bir nashr ishlari bilan shug'ullanadi. Nashriyotimiz ham bor, kitoblar ham nashr etish bilan shug'ullanyapmiz. Ishlayotganimiz 12 yildan oshdi.
2010-yilgi O'sh voqealaridan so'ng Qirg'izistonda deyarli o'zbek gazetalari qolmadi va o'zbek telekanallari ham ochig'ini aytganda qolmadi. O'sha voqealargacha bir qator gazetalar, telekanallar o'zbek tilida faoliyat olib borardi Qirg'izistonda. Tojikistonda ham xuddi shunday vaziyatni kuzatishimiz mumkin. Mana Tojikistondan olingan ma'lumotlarga ko'ra, u yerda ham o'zbek gazetalarini tojiklashtirish, tojikchalashtirish, ularga tojikcha nom berish harakatlari bo'layapti ekan. Qozog'istonda bu masalada vaziyat qanday?
Masalan, Qozog'istondagi vaziyatdan kelib chiqqan holda biz aytishimiz mumkin, Qozog'istonda faqatgina o'zbek tili emas, boshqa kichik kam sonli millatlarning tillaridagi nashrlar, matbuot chiqib turibdi. Masalan, davlat tomonidan yordam bilan ukrain tilida, nemis tilida, uyg'ur tilida gazetalar bor. Qozog'istonda o'zbek tilida gazetalar bor.
O'zbek tilida qancha gazeta bor?
Davlat yordamini oladigan 3 gazeta bor va undan tashqari yana bir 10 nashr chiqadi, ya'ni jami 12-13 nashr chiqadi Qozog'istonda o'zbek tilida.
Tushunarli.
Lekin ularning katta qismi u bizning tashkilotimiz orqali chop etilmoqda. Lekin boshqa tashkilotlar ham bor bu matbuot bilan shug'ullanayotgan.
Qozog'istondagi o'zbek matbuotini qanday muammolari bor va Abdumalik, mana bilaman siz nafaqat Qozog'istonda balki Markaziy Osiyoning boshqa respublikalarida ham bo'lgansiz, u yerdagi o'zbek matbuotining ahvoli bilan ham tanish bo'lgansiz. Shundan xulosalab, O'zbekistondan tashqaridagi o'zbek matbuotini qanday muammolarini ta'kidlab o'tgan bo'lardingiz?
Bugungi kunda masalan, mening fikrimcha, bizning omadimiz kelganligi, mamlakatning kuchli mamlakatligi nisbatan Markaziy Osiyo demokratiyalari ichida boyligi, boy bo'lganligi hisobiga, menimcha Qozog'istonda mana shu Qozog'istondagi o'zbeklar mana shu nashrlarni ushlab turibdi. Chunki bu nashrlar har qancha davlat yordam bergani bilan ham, lekin baribir aholi obuna bo'lmasa, aholini shuni moddiy ta'minlab yordamini bermaydigan bo'lsa, ya'ni aholini shu gazetalarning zarurligini tushunib yetmasa, tabiiyki o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketishi kerak edi. Bu tomondan menimcha biz ancha omadli bo'lganmiz. Tabiiyki o'sha voqealardan keyin Qirg'izistonda juda katta bir o'pirilish yuz berdi menimcha. Lekin masalan, Tojikistonga nisbatan muvaffaqiyatli ishlayotgan Zamondosh degan gazeta bor, masalan ishlab turibdi, bugungi kundan chiqayotgan bo'lishi kerak. Davlat yordamida chiqadigan respublika gazetasi. Undan tashqari ham xususiy shaxslar tomonidan tashkil etilgan bir qancha nashrlarni ko'rgandik. Masalan, Palm degan gazeta chiqdi bir muddat. Undan tashqari bolalar uchun Nafosat degan jurnal chiqarildi yoqda Tojikistonda. Ya'ni menimcha bu narsaning hammasi millatga bog'liq, millatning o'z tilida o'qishni qanchalik istashiga bog'liq. Bu yo'nalishda menimcha hech bir mamlakatda katta bir bosqich qilyapti deb o'ylamayman. Tabiiyki, bu yerda boshqa muammo bor. Masalan, Tojikistonda bo'lgani kabi o'zbek jamoatining siyosiy jarayonlarga ta'sir qilish urinishi va bunga titul millat siyosatchilarining bergan javobi. Masalan, Qirg'izistonda bo'lsa, yana shuni tushunishga bo'ladi. Qirg'izistonda masalan, o'zbeklar juda ham ozchilik 3% atrofida va bir tomondan bizda o'zbek matbuotining rivojlanishiga yordam bergan omillardan bittasi shu, menimcha. Ya'ni juda ham kamligi.
3% dedingiz. Bu son miqdorida qancha?
500 ming atrofida.
500 ming atrofidagi o'zbek aholisiga 10dan ortiq gazeta chiqadi deb aytdingiz. Hozir shu gazetalarning umumiy tiraji qancha?
Umumiy tiraji 1 oylik tiraji taxminan 25 ming atrofida.
1 oylik tiraji.
Ha. Chunki bu yerda haftalik gazetalar bor, oylik gazetalar bor. Janubiy Qirg'iziston degan gazetamiz bor, u haftasi 2 marta chiqadi.
Demak, tiraj juda ozda?
Tabiiyki oz. 25 ming juda ham kam aslida. Sabab 500 ming o'zbek bo'lsa, demakki bu o'rta hisobda 6 kishidan hisoblaydigan bo'lsak, salkam 100 ming oila degani. Demak, atigi 4dan 1 qismi vaqtli matbuotdan ta'minlanyapti.
Javobingizdan kelib chiqqan holda yana bir savol tug'ildi-da. Mana siz aytdingiz, Janubiy Qozog'istonda shu 10dan ortiq o'zbek tilidagi gazetalarning umumiy tiraji oyiga 25 ming nusxani tashkil qiladi deb. Ayni paytda biz O'zbekistonga nazar tashlaydigan bo'lsak, O'zbekistonda ham xuddi shunday vaziyatni ko'ramiz-da. Masalan, o'sha jiddiy gazetalar hisoblangan O'zbekiston adabiyoti va san'ati yoki Xalq so'zi yoki O'zbekiston ovozi va boshqa shu kabi gazetalarning tiraji ham juda oz miqdorda 1000, 2000, 3000 kabi tiraj atrofida chiqyapti ekan, lekin ayni paytda o'sha ko'ngilochar gazetalarni tiraji katta. Masalan, Darachi gazetasining tiraji men 1-2 yil oldin ko'rganimda 100 mingdan oshiqroq edi. Nega o'zbek xalqi mana shunday jiddiy gazetalarga mana shunday sust munosabatda bo'la boshladi, gazeta o'qimay qo'ydi?
Endi O'zbekiston haqida, men O'zbekiston bobor haqida, O'zbekistondagi o'quvchilar haqida men aniqlash bera olmayman. Lekin biz Qozog'istonda bir muddat mana shu O'zbekiston nashrlarini sotish bilan shug'ullandik. Masalan, bundan 5 yil avval Qozog'istonga 1000 nusxadan oshiq nusxada darakchi kelardi. 1000dan oshiq, 1200, 1300 nusxa atrofida. Bugungi kunda darakchining kelishi 600 ga yetmaydi. Butun Qozog'istonga. Butun Qozog'istonga hisoblayotgan darakchining miqdori 600 ga emas, 600 dan kam. Muammo, masalan, menimcha shundaki, bu gazetalarga odamlar, bizdagi odamlar, Qozog'istondagi odamlar bir xabar qoniqishdi, to'yishdi, ortiq o'qilishi kelmayapti olqashdi narsalarni.
Men savolni boshqacharoq qo'ygan edimda, o'sha 25 ming tiraj 500 minglik o'zbek xalqi uchun oz Qozog'istondagi.
Albatta, albatta.
Ayni paytda O'zbekistonda ham xuddi shunaqa. O'zbekistondagi masalan 30 million aholisi bo'lsa, shundan bir 25 millioni o'zbek bo'lsa, mana shu 25 million odamga oshib ketsa bir 200 ming, 300 ming nusxada gazeta chiqyapti. Qirg'izistonda ham xuddi shunaqa ahvol. Tojikistonga qaraydigan bo'lsak, Tojikistonda chiqayotgan o'zbek gazetalarini ham tiraji juda kichkina. Ayni paytda masalan, Qirg'iziston misolida oladigan bo'lsak, Qirg'izistonda qirg'iz tilida chiqayotgan bir gazetaning eng kam tiraji haftasiga 10 ming. Bitta gazetaning. Shundan kelib chiqib, men so'ramoqchi bo'lganim, o'zbeklar nega gazeta o'qimay qo'ydi?
Meni fikrim endi bilmayman, balki bu adashayotgandirman. Lekin so'nggi vaqtda alternativ manbalar, masalan, televideniya, radio kabi narsalarning ta'siri bo'ldi menimcha bu masalada. Lekin ikkinchi tomondan yana aylanib kelganda 25 ming, 100 ming oila uchun menimcha unchalik kichik tiraj emas. Ya'ni har to'rtta oiladan bittasi gazeta boryapti va o'zbeklarni bilasiz, qo'ldan qo'lga olib o'qishni yaxshi ko'rishadi. Bunisi ham bor. Va undan tashqari, bu menimcha faqatgina Qozog'iston, faqatgina O'zbekistonda emas, butun O'rta Osiyoda kuzatilyapti. Xalqning savodxonlik darajasi judayam pasayish ko'ra tashlayotgan holat. Undan tashqari, gazetalarimizning saviyasi ham ancha pasaydi. Masalan, 1990 yilga qaraganda judayam pasayib deb aytishimiz mumkin. Afsuski, shunday bir sharoitdamiz.
Mana shu sharoitdan chiqish yo'llarini bir o'rganib ko'rganmisiz? har qanday muharrir, har qanday shu gazeta biznesi bilan bog'liq odam bu haqda o'ylanishi tabiiy.
Ya dunyoda bugungi kunda bir 380 mamlakat bo'lsa, ularning hammasida ham o'zining tillari bor, boshqa sharoitlar. Lekin ana shu tillarniki ichida menimcha eng kam davlat tomonidan eng kam rag'batlantiriladigan, eng kam himoya qilinadigan eng bir yetim til o'zbek tili bo'lsa kerak. Chunki O'zbekistonning o'zbek tilini, o'zbek adabiy tilini rag'batlantirish, rivojlantirish borasida biror bir dastur, biror bir ish qilgan bilmaymiz. Bugungi kunda mana shu 20 yil ichida o'zbek tili yo'qolib ketmagan bo'lsa, bu faqatgina O'zbekiston xizmati emas, bu faqatgina ana shu o'zbek tilini qiymatini tushungan ziyoli odamlarning harakati. U o'zbekistonlik bo'lishi shart emas, qozog'istonlik bo'lishi shart emas, shu qayerda yashasa ham, qayerda ishlagan bo'lsa ham ana shu ziyoli odamlarning harakati. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, aslida tilning qiymati bo'lishi uchun, o'zbek tilini qiymati bo'lishi uchun ana shu o'zbek tilini rivojlantirish, o'zbek tilini himoya qilish bo'yicha davlat dasturi bo'lishi kerak va O'zbekiston davlati bu ish bilan shug'ullanishi kerak. Chunki dunyoda o'zbek tili bilan shug'ullanadigan boshqa hech qanaqa bir davlat yo'q, boshqa hech kimga keragi yo'q o'zbek tilining. Masala mana shunda, menimcha. Bugungi kunda o'zbeklarda sher alifbo millat menimcha yo'q. Masalan, afg'oniston o'zbeklari arab yozuvi bilan yozishadi, o'zbekistonning o'zida lotin yozuvi, o'zida qirg'izistonda, tojikistonda kirill yozuvi. Bu ham judayam bir katta muammo hammamiz uchun ham. Unifikatsiya yo'q, ya'ni mana shu o'zbeklar yaqin kelajakda, balki menimcha, meni nazarimda tojikistonga chiqqan o'zbekchiga desangi qozog'istonning o'zbegi o'qisa sizlarningki bir qismini tushunmay qolish ehtimoli ham bor. Chunki so'nggi davrda masalan tojikistondagi o'zbekcha nashrlarda tojik tilining juda katta ta'siri sezilyapti. Qozog'istondagilarda qozoq tilining, masalan Qirg'izistonda hozir endi u bu haqida o'rnashtira olmayman, lekin ana shu vaqtida chiqib turgan gazetalarda qirg'iz tilining ta'sirini ko'rganman. Ya'ni tabiiy jarayon, chunki bu tilni muvofiqlashtiruvchi markaziy bir institut, markaziy bir tuzilmalar yo'q. Bu bilan shug'ullanayotgan mamlakat ham yo'q. O'zbekiston nomiga O'zbekiston bo'lgani bilan aslida o'zbek tilida shug'ullanayotgani yo'q.
Yana bir muhim mavzuni siz o'z javobingizda aytib o'tdingiz, bu xalqimizni savodxonlik darajasi haqida gapirib o'tdingiz. O'sha savodxonlik darajasini tushib ketishiga qanday omillar ta'sir ko'rsatayapti-yu, biz ziyolilar, jurnalistlar mana shu narsani rivojlanib ketishiga yo'l qo'ymaslik uchun nima qilishimiz kerak?
O'zi aslida savodxonlik, ya'ni ilmiy darajasi, odamlarning ilmiy darajasi jamiyatning rivojlanishiga bog'liq. Mana masalan, faqatgina agrar qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanadigan mamlakatda talab qilinadigan darajadagi ilm agrar industrialiyatga, sanoat rivojlangan mamlakatda kamlik qiladi va aksincha, ya'ni sanoat mamlakatda beriladigan daraja bilim agar agrar davlatga beriladigan bo'lsa, davlatda beriladigan bo'lsa, u yoqda bu ortiqcha bilim sifatida, ya'ni ortiqcha xarajat sifatida qabul qilinadi. Shularni hisobga olgan holda meni nazarimda bugungi kunda bilim darajasini pasayishi bu mamlakatlarimizning nufuzini pastligidan, ya'ni bugungi kunda mana masalan O'zbekistonga deylik, O'zbekistonning dunyo siyosatidagi o'rni ham, dunyo iqtisodidagi o'rni ham juda katta deyolmaymiz. Aslida bo'lishi mumkin bo'lganidan ko'ra judayam past. Xuddi shu fikrni Qozog'iston haqida ham, xuddi shu fikrni Qirg'iziston, Tojikiston haqida ham aytishimiz mumkin. Ularning hammasi, ya'ni dunyo siyosatiga kelib taqaladi. Mana masalan, meni nazarimda bugungi O'zbekistonni, O'zbekiston nima mashhur? Ish kuchi eksporti bilan, paxta eksporti bilan, gaz eksporti bilan. Ya'ni masalan, O'zbekistondan hech kim qaysi bir ilmiy texnika, texnologiya eksportini kutmayapti va kutmaydi ham yaqin orada. Chunki davlat o'zi ana shu narsani o'z zimmasiga olmayapti. Unaqa ambitsiya yo'q O'zbekistonda, Qozog'istonda ham yo'q unaqa ambitsiya. Gap bor, lekin ambitsiya yo'q aslida, amalda qilinayotgan harakat yo'q. Qirg'iziston, Tojikiston haqida gapirmayapman. Va tabiiyki ta'lim sistemasi ham ana shu moslashtiriladi. Ya'ni Rossiya uchun ish tayyorlanadigan bo'lsa, nima uchun O'zbekiston u ishchini judayam aqlli hisobda tarbiyalash kerak, nima uchun unga bilim berish shart degan savol tug'iladida. Ya'ni buning hammasi iqtisod, iqtisodga kelib taqaladi, iqtisod siyosatga kelib taqaladi. Siyosatdagi tinchimiz yo'qligi, ambitsiyamiz yo'qligi muammolarning eng kattasi deb o'ylayman.
Tushunarli Abdumalik, qiziqarli suhbatingiz uchun sizga rahmat. Afsuski bizni eshitirishimiz vaqti yakunlanib boryapti, shuning uchun shu yerda suhbatni to'xtatishga majburman. Ammo Abdumalik, siz juda keng muhokama qilinadigan bir mavzuni ko'tardingiz va o'ylaymanki keyingi eshitirishlarimizda aynan mana shu mavzudagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Abdumalik, yana bir marta sizga rahmat.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Birozdan so'ng keyingi soatda eshitirishimiz boshlanadi.